พยานแห่งความหวัง
เพื่อนของผมยังไม่กลับจากสนามรบเลยครับผมขออนุญาตออกไปนำเขากลับมาไม่อนุญาต
นายทหารปฏิเสธ
ฉันไม่ต้องการให้นายออกไปเสี่ยงชีวิตเพื่อใครคนหนึ่งที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ทหารผู้นั้นก็หนีออกไป1 ชั่วโมงต่อมาเขากลับมาพร้อมกับมีบาดแผลชะกันอาการสาหัสเขานำศพของเพื่อนมาด้วยนายทหารโกรธมาก
ฉันบอกแกแล้วว่าเขาจะตายตอนนี้เราเสียทหารไป2 นายแล้วบอกฉันสิว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่แกออกไปนำศพเขากลับมา
ทหารที่กำลังจะสิ้นใจตอบ
คุ้มครับท่านตอนที่ผมไปพบเขาเขายังมีชีวิตอยู่เขาบอกกับผมว่าแจ็คผมแน่ใจว่าคุณจะมา
จากปกหลังของหนังสือคำภาวนาของกบโดยแอนโทนีเดอเมโลแปลโดย1 บาทเพื่อนแท้พิสูจน์ได้ในยามยากบุญยราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตาได้เคยทำงานกับคนยากไร้โดยเฉพาะช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตให้เขาได้สัมผัสกับความรักและได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างที่มนุษย์คนหนึ่งสมควรได้รับเพราะเราต่างก็มีศักดิ์ศรีและได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกันทุกคนสิ่งที่คุณแม่เทเรซาและซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมได้กระทำจึงเป็นกิจการของเพื่อนแท้ที่กระทำต่อเพื่อนมนุษย์ตามคำสอนขององค์พระอาจารย์เจ้าที่ว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราพระนางมารีเป็นตัวอย่างของการคิดถึงบุคคลอื่นที่กำลังต้องการกำลังใจความช่วยเหลือและการอยู่เคียงข้างแม้ในขณะที่พระนางกำลังมีความยุ่งยากใจแต่ก็ยังเสด็จไปเยี่ยมนางอลิซาเบธญาติของพระนางมารียังเป็นเพียงเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ต้องการคำชี้แนะจากผู้ใหญ่เมื่อรับแจ้งสารจากทูตสวรรค์ว่าพระนางจะต้องให้กำเนิดบุตรพระนางคงจะตกใจมากทีเดียวเพราะพระนางเพิ่งจะมั่นและยังไม่ได้แต่งงานธรรมเนียมของชาวยิวนั้นเมื่อหนุ่มสาวตกลงจะแต่งงานกันพวกเขาจะต้องมั่นกันก่อนและจะยังไม่อยู่กินด้วยกันเป็นเวลา1 ปีแต่การมั่นนั้นในทางนิตินัยถือเป็นการแต่งงานอย่างถูกต้องแล้วและหากในระหว่าง1 ปีนี้มีการนอกใจก็จะต้องฟ้องหย่าและมีบทลงโทษที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้และเมื่อเราอ่านพระวรสารนักบุญแมทธิวก็จะเห็นว่าท่านเน้นความชอบธรรมของนักบุญยอเซฟภัสดาของพระนางมารีที่ต้องการปกป้องพระนางไว้ไม่ให้ถูกทำลายชื่อเสียงหรือถูกลงโทษถึงชีวิตอันที่จริงความลี้ลับของการตั้งครรภ์ของพระนางมารีเป็นการสอนเทววิทยาสำคัญนั่นคือประการแรกพระเจ้าทรงสรรพานุภาพกระทำได้ทุกสิ่งไม่ใช่เพียงแค่หญิงหมันหรือหญิงชราแต่หญิงพรหมจารีบริสุทธิ์ก็ให้กำเนิดบุตรได้ประการที่2คือบุตรที่เกิดจากพระนางคือบุตรแห่งสวรรค์ซึ่งมิได้เกิดแบบธรรมชาติมนุษย์แต่จากอำนาจของพระจิตเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นพระนางมารีแม้กำลังมีความยุ่งยากใจแต่ก็ยังเสด็จไปเยี่ยมนางอลิซาเบธญาติของนางมารีออกเดินทางจากเมืองนาซาเรธในภาคเหนือแคว้นกาลิลีมุ่งหน้าลงใต้แคว้นยูเดียสู่บ้านของนางอลิซาเบธผู้ซึ่งได้รับประสบการณ์เดียวกันกับพระนางคือการตั้งครรภ์อย่างอัศจรรย์เราจึงเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิกฤตของชีวิตนั้นอีกแง่มุมหนึ่งมันคือพระพรจากพระเจ้าเพียงแต่เราต้องมองให้ออกด้วยสายตาแห่งความเชื่อพระนางมารีมองเห็นพระพรประการนี้จึงไปพบกับบุคคลที่ได้รับพระพรเช่นเดียวกันและทันทีที่ทั้งสองพบกันบุตรในครรภ์ของนางอลิซาเบธก็โลดเต้นยินดีและพระนางมารีก็กล่าวสรรเสริญพระเจ้าดังที่ศิลปินที่เมืองเอ็นคาริม 6.5 กิโลเมตรจากทิศตะวันตกของกรุงเยรูซาเล็มสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านของนางอลิซาเบธ ได้ปั้นรูปสตรีที่กำลังตั้งครรภ์สองคนที่พบปะกันคนหนึ่งชราแล้วอีกคนหนึ่งเป็นเด็กสาวทั้งสองชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าสัมผัสชีวิตของพวกเธอพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่วางใจในพระองค์ประสบการณ์ของการพบปะกันระหว่างแม่พระและนางอลิซาเบธจึงทำให้เราเห็นความรักของพระเจ้าที่ผ่านทางการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันในยามยากลำบากพึ่งพากันได้เมื่อมีความทุกข์เป็นความหวังให้กับผู้ที่อาจจะท้อแท้และหมดกำลังใจใช่แล้วความหวังเป็นพลังให้เราทุกคนสามารถเผชิญกับทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะยากลำบากสักเพียงใดและความหวังสูงสุดของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระคดีนานฟรังซิสเซเวียเวียนวันถวนผู้เป็นอัครสังฆราชชาวเวียดนามที่ถูกพวกคอมมิวนิสต์จับไปขังคุกในยุคที่คาทอลิกในเวียดนามถูกเบียดเบียนคอมมิวนิสต์ถือว่าศาสนาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติเป็นยาเสพติดมอมเมาประชาชนที่ต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากแต่ยิ่งถูกเบียดเบียนมากเท่าใดคาทอลิกก็ยิ่งเพิ่มทวีจำนวนมากขึ้นเท่านั้นเลือดของบรรดามรณะสักขีที่หลั่งลงบนแผ่นดินจึงเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่เมื่อได้รับพละกำลังจากพระจิตเจ้าที่เป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้พระศาสนาจักรเจริญงอกงามขึ้นความรักในองค์พระคริสต์เจ้าเป็นพลังผลักดันให้คริสตชนชาวเวียดนามมั่นคงในความเชื่อได้และยิ่งเห็นแบบอย่างอันกล้าหาญและเข้มแข็งของพระสังฆราชเวียนวันถวนด้วยแล้วพวกเขาก็ยิ่งมีกำลังใจไม่ท้อแท้แต่กลับกลายเป็นพยานแห่งความหวังที่แม้จะถูกเบียดเบียนแต่ก็พร้อมสู้ทนไม่หวั่นเกรงแม้ความตายพระคุณเจ้าเวียนวันถวนได้เล่าประสบการณ์ในเวลาที่ท่านถูกขังคุกเป็นเวลาถึง13ปีท่านเจ็บปวดกับความรู้สึกของความโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปท่านก็เข้าใจว่าช่วงเวลาที่อยู่ในคุกนั้นเป็นกระแสเรียกใหม่ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ท่านประกาศความรักของพระเจ้ากับบรรดานักโทษด้วยกันและกับผู้คุมนักโทษโดยการเจริญชีวิตเป็นพยานแห่งความหวังในพระเจ้าพระคุณเจ้าได้เล่าประสบการณ์เมื่อถูกขังเดี่ยวอันเป็นเวลาที่เจ็บปวดท่านเป็นนักโทษที่บรรดาตำรวจถือว่าเป็นอันตรายท่านเล่าว่าในตอนต้นๆบรรดาตำรวจมิได้พูดกับท่านเพียงแต่ตอบว่าครับหรือไม่ครับเท่านั้นท่านรู้สึกเสียใจมากแต่คืนหนึ่งท่านพูดกับตนเองว่าฟรังซิสเจ้ามีความรักของพระคริสต์เจ้าในใจของเจ้าจงรักพวกเขาแบบเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าได้ทรงรักเจ้าวันรุ่งขึ้นพระคุณเจ้าได้แสดงความรักต่อบรรดาตำรวจด้วยการยิ้มและเริ่มต้นเล่าประสบการณ์การเดินทางไปประเทศต่างๆเล่าให้พวกเขาฟังว่าคนอเมริกันแคนาดาญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เขาดำเนินชีวิตอย่างไรเล่าเรื่องเศรษฐกิจเสรีภาพและเทคโนโลยีซึ่งเป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของบรรดาตำรวจทีละเล็กทีละน้อยท่านได้กลายเป็นเพื่อนกับบรรดาตำรวจพวกเขาต้องการเรียนภาษาต่างประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและแล้วผู้คุมก็กลายเป็นนักเรียนของพระสังฆราชนักโทษในโอกาสที่ต้องออกไปตัดฟืนพระสังฆราชทวนได้ขอผู้คุมตัดไม้สำหรับทำไม้กางเขนซึ่งเป็นเรื่องหนักถ้ามีใครรู้ว่าท่านพยายามทำเครื่องหมายทางศาสนาแต่ด้วยความเป็นเพื่อนผู้คุมก็ทำเป็นมองไม่เห็นท่านยังได้ขอสายไฟมาทำเป็นสร้อยเพื่อคล้องกางเขนตอนแรกผู้คุมคิดว่าท่านต้องการฆ่าตัวตายแต่ท่านบอกว่าพระสงฆ์คาทอลิกไม่ทำเช่นนั้นผู้คุมจัดหาสายไฟให้ท่านตามที่ท่านต้องการและพระสังฆราชทวนก็ตัดสายไฟเป็นท่อนสั้นๆและต่อมันเป็นสายสร้อยจนสำเร็จหลังจากได้รับการปล่อยตัวท่านก็สวมกางเขนนั้นไว้ตลอดเวลาไม่เพียงแต่เพื่อเป็นการระลึกถึงการถูกจำคุกเท่านั้นแต่ยังเตือนสติท่านด้วยว่ามีแต่ความรักแบบพระคริสต์เจ้าเท่านั้นท ที่เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ได้ไม่ใช่อาวุธคำขู่หรือคำโฆษณาเมื่อความรักอย่างจริงใจเกิดขึ้นมันจะก่อให้เกิดการสนองตอบด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าและบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้าที่ว่าถ้าท่านรักกันและกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราก็จะถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้เรียบเรียงจากหนังสือพยานแห่งความหวังหน้า87ถึง89การเจริญชีวิตในสังคมต้องการความรักแบบพระคริสต์เจ้าต้องการการให้อภัยและการมองผู้อื่นในแง่ดีเราไม่จำเป็นต้องมองคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราเป็นศัตรูขอให้เราเป็นผู้เริ่มต้นที่จะรักด้วยการพูดส่งเสริมให้เกิดความดีไม่ใช่คำพูดยั่วยุหรือด่าทอผู้อื่นความเกลียดชังมันเป็นโรคติดต่อทำให้คนอื่นซึ่งไม่รู้เรื่องพลอยมีอารมณ์ร่วมไปด้วยเราคงต้องรู้จักพูดเพื่อส่งเสริมความดีไม่ใส่ร้ายกันและหากเราหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงในใจคนอื่นความดีและความรักก็จะเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยปัญหาซึ่งดูเหมือนจะไม่มีทางออกก็จะค่อยๆ คลี่คลายได้แม้ในยามยากลำบากเราก็เป็นพยานแห่งความหวังได้นี่คือตัวอย่างของศิษย์แท้ของพระเยซูพระอาจารย์เจ้าของเรา